tiếp với ả ra bà bật ra cho xe. Ертең хайлы болсын, қадірлі тыңдаушылар. Бүгін 2011 жылдың 14 январы. Ептенің анауны. Хабарларын өлігі емі көр етімі программаларымызды яғыда ештірмеден азалық. Бүнің тағыдыңы мүмкім хабарларын сізді таңыстыр ярыс. Микрофонымынна кәдешімі Назар Құдай берді.
Ертеңіз хайлы болсын, орматты тыңдаушылар. Башты хабарларын кәвірінің қисачы мазмұны өлен таңыстыр ярыс. Еврокомиссияның башлығы шуын Ашхабадта келер. Freedom House құрамасы азаттық тарасында хасават шап етті. Бірлішін штаттарының президенті шуын Пәкістанды кәрдіші білен бұшыр. Бірлішін штаттар 26 компанияның қаршысына санкция ұғылан етті. Инни шөембейлі каварларын доллар атмаз мұны білен таныштырияр. Түркмен дәулет аварлары ұлығының малыматыны көрі, Еврокомиссияның башлығы Джозе Мануэл Бароза, Құрван ұлы берді Мұхаммедовың чақылығы өлен шуын Ашхабадта келер. Ол Барозаның Түркменістаны үлкінші ресми сапарыдыр. Барозаның әдіркі ресми сапары Түркменістан үлін Евросоюз арасындағы диалогы активлештірмекті мөхім әдім болыр. Әдір хереке де дейін, хем келжігі ұлы үстінні ішленен проекттерің ва программаларын контекстінні нетижелі өзара қатнашықлар үшін тәді мүмкіншіліклер дөрідір, дейіп Түркмен дөлі таварлар ұлығы әдір. Дүйін әдір вежайның пайтақты бақуды, Европа ғадақтырмақ бойынша білеліктегі жарнама, Еврокомиссияның башлығы Джозе Мануэл Бароза хем әдір вежайның президенті Илхам Алиев қол чекті. Үкіметі дегішілләл Freedom House құрамасы дүйін дүния юртларына азатлық барыда иллі қасаватын әйретті. Бұғырама 40 кілі бәрі қасават шапеді әр. Сонқы 5 иллі тұтыш дүния ойынша азатлықларын хем адам ұқуқларының иидігідерлі чәкленіянлігі Freedom House құрамасының пресс релизінне беліліптір. Баға берілініне юртлар азат дәл, азат ем бөліктөйін, азат ем үш топыры бөлінеер. Иң бір азат дәл юртлар хүкмінне Freedom House-ың дүзін Қарасануына Түркменістан, Өзбекистан, Тибет, Бирма, Экваториал Гвинея, Эритрея, Литвия, Ливия, Самарик ем Демірғазық Корея кейірер. Түркменістан білен Өзбекистаны совет көклері болын диктаторларын долынныр яңығы тақлаттан ұталыптыр. Шуын Бірлішін Штаттарын президенті Барак Обама Вашингтонны Пәкістанын президенті Асиф Али Зардары білен дұшшыр. Берді гешен ай арыдан шықын танимал американ дипломати Ричард Холбургын хатиры чәрелер кечірлер. Холбург Бірлішін Штаттарын Оғанстанына кейім Пәкістанына кей юриті өкілді. Иранның қару ракета программасы білен бағылыншығы бардыр дейп, Вашингтон тарапынан чақ еділен 26 компанияның қаршысына Бірлішін Штаттар санкция ұлан етті. Бірлішін Штаттарың мали министерлерінің бейаннамасыны көрі, Гонконгты хем Мен адасына едарасы болын еншеме фирманың Иранның милли гәмішілік компаниясы, хем Иранның орынмық министерлерінің дүзіміне кейден авиация о космик құрамалары білен қатнашығы бар. Кейірділен санкциялар ағдалын компаниялар білін американ ғыражданларының хайтыдыр бір иш алып бармағыны қадағын етмегі, шейлі де шол фирмаларың американ едарыларының ақи қасапларын доңдырмағы көдіңіні тұтияр. Санкциялар барыдағы өнкі қарарлар ялы әзіркі қарар хем, Ирани ядро ярағыны еділмәгі сейінен шықты Бірлішін Штаттарың гүман едіянлігі білін бағылы. Бразилияның күнорты күнноғырына су жоғашмалыр кем келіян сейіл ақымлары 480 адамын өмір танапыны ғырды. Мүңлер чадым өйсіз өгізарсыз ғалды. Тебегі бетбақшылықтан әзір чекен бейлекі илатлы ноқатлары халас едізілер баранынан соң педаларын санының әпесілі артмағының мүмкінлігіні хәкіметлер дойдырыярлар. Иранны неше контрабандасына айыпланып, өлімі хөкім еділін 5 адам асыл өлдірілі. Жеданың Иранның көлматарынына ақи Хоромабад шәхерінің түрмесініне еріні етірілінігі хабар берілер. Иранны херекет едіян қануыны лайықлықты өлім жедасы берілен жинаяттарын арасынны адам өлдірмек, яны ұлылышына екілік етмек, яраглық қарақшылық кем неше контрабандасы бар. Шуын Молдовада премьер-министр Влад Филатын баштутонлугуна тәәди хөкүмәт түзүлөр. Тәәди парламенттин тайланмагы һәм тәәди хөкүмәт курулушларынын дөрөдөлмөгү менен баалы Филатын хөкүмәтинин иш башынын чекленниги мондон өн хабар берилди. Дүйн Тунисин эхли жерине протест акциялары давам эдерке, юрдун президенти иннеке президент сайлоолоруна өз кандидатурасын коймокчу дээрлигин айтты. 23 жыл бери хакимет башында отурган Бен Алинин президенттик мөөлөтү 2014 жылда тамамданыр. Демонстрациячылары ок атмалык барыда кошунлары президенттин көркөзмө беренлиги хабар берилер. Ол кандын, сүйдүн һәм чөрөгүн бахаларынын ашаклаандыгын ыглан этти. Qadırıldın necilersiz, gönü fiirde günün sağadın tədirlikleri bilen tanış oldunuz. Onları nazar hudayverdi tayyarlap, dikkatınıza yetirdi.